Máme hosty.
Vítáme vás při poslechu dopoledního pořadu Máme hosty. Dnes to bude vyloženě na takové prázdninové, letní, historické, ovšem lehce historické téma. No a pozvání do studia přijal Pavel Konvalina, který šéfuje šermířskému divadlu Zubři. Dobrý den.
Dobrý den.
Navíc ještě pracujete také v Merletu, což je další takové šermířské seskupení. Pracujete pro filmaře, různé šermy připravujete, dodáváte zbraně. Možná, že i na to dojde. Ale my především dnes budeme zvát naše posluchače na velice pěkný projekt, nádhernou akci, která už má taky tady v Pardubicích tradici, že?
No tak tato akce, když prozradím ten název, Pardubické léto z minulosti má tradici od roku 2004, kdy jsme to dělali poprvé tehdy na Pardubickém zámku, protože prostor při hrádku který byl rozkopaný. Dělali jsme to 2004, 2005, pak byla chvilku pauza a loni, protože jsme se věnovali jiným projektům a byli jsme trošku rozježděný po zahraničí, a loni jsme to oživili, celý ten projekt, dostalo to nový název, když jsme začínali, tak to bylo Pardubické, nebo tedy Zámecké léto z minulostí. Poté jsme to přesunuli na přihrádek a nazvali jsme to Pardubické léto z minulostí. Loni jsme začínali vlastně skoro ve stejném termínu jako teď, to je ten druhý víkend v červenci.
Pardubické léto z minulostí, to zavání takovou tou příjemnou letní atmosférou, kdy se sejde spousta lidí tady v těch starých, starobylých prostorách Pardubic a budou obdivovat šermíře, bude tam jarmark, předpokládám. Představuji si to správně.
Tak, já bych to ale ještě uvedl na takovou pravou míru, hlavně v tom, že my samozřejmě budeme tam šermovat, budeme tam ukazovat, jak tehdy lidé bojovali, ale nejenom to, budeme tam ukazovat, jak tehdy lidé žili a jak se bavili. Samozřejmě v té historii je spoustu věcí, které se udály, je doloženo spoustu věcí, jak lidé bojovali, bavili se a žili, ale my se budeme soustředit na určité okruhy, s tím, že třeba ten jarmark nebude klasický jarmark, jak si dokážete představit, ten samozřejmě tam uděláme menší množství taky, protože přihrádek přece není nafukovací, ale například při tom prvním víkendu budeme dělat ukázku reálných dobových řemesel, kdy vlastně děcka i dospělí si budou moci vyzkoušet, jak ty řemesla tehdy fungovaly a co se tam tehdy vlastně dělalo.
Tak to by mě zajímalo, reálná řemesla v praxi pro děcka i pro rodiče, i pro prarodiče. Kolik vás je v tom divadle Zubři?
Tak, my jsme pouze šermíři, teda ty, kteří se věnou tomu šermu.
Ano, abychom to všechno tedy dali dokupy.
Samozřejmě my si zveme kolegy, kteří se zase věnují tomuhle tomu, těm řemeslům nebo experimentální archeologii, tak aby odprezentovali zase své záležitosti a právě tohle to.
Aha, tak když si to tedy zase uvedeme do té reality, na tom příhrádku bude několik různých stánků, jako jsou kováři, hrnčíři.
No,
co ještě dalšího?
Já začnu tím prvním víkendem, který se jmenuje Putování světem raného středověku, kde si vlastně představíme takové hypotetické raně středověké městečko nebo raně středověké hradiště. My budeme samozřejmě ukazovat bojovnické ukázky, budou tam postavený vlastně stany, přístřežky, pod kterým se bude nacházet raně středověká zbrojnice. Budou tam zbraně, které se používaly nejenom v raně středověkých Čechách, ale i v celé Evropě, dokonce i na východě. No, k tomu tam bude několik bojových ukázek, nebo respektive ukázku způsoby boje v té doby. A samozřejmě tam budou ty řemesla. Ty řemesla nebudou v klasických stáncích, budou, jak se tehdy řemesla provozovaly na zemi. Mm-hmm. Takže budou tam pouze takové přístřežky, tři vztyčené, ve kterých se budou prezentovat tři řemesla. Každý, kdo přijde, tak bude mít možnost tomu pokleknout, aby si vyzkoušel, jaký to tehdejší řemeslník měl, to je práci v kleče, a sám si to na vlastní kůži a ruce vyzkoušet.
Tak pozor, spíše nějaké starší kalhoty si vzít sebou na příhrádek.
kalhoty nebo sobotu. Deku. Ne, my budeme, samozřejmě budou tam takové podložky a vlněné deky, tak aby se lidi neublížili, neumazali si. Já když se ještě vrátím k tomu, co se tam vlastně bude dít ten první víkend, tak my, speciálně šermířské divadlo Zubři, tady zahrajeme programy, které tady nehrajeme zas tak často, ku podivu v Pardubicích. Zahrajeme tady program, který se jmenuje Vikingové hrdinové severu, což je takový vtipně naučné povídání o postrachu tehdejší raně středověké Evropy, což byly Normani neboli Vikingové. Je to naučný program, takže děcka a dospělí se samozřejmě dozvědí, kdo to ti Vikingové vlastně byli a co byli zač. Samozřejmě zapojíme všechny přítomné do děje, nebo respektive dobrovolníky, kteří se dobrovolně přihlásí, budou si moci na vlastní kůži opravdu vyzkoušet, jaké to bylo být třeba takovým vikingským nájezdníkem ve východní Evropě. Poté představíme program, který jsme zpremiérovali v roce 2006 a je to takový paradox, který jsme chtěli mít premiéru na Kunčické hoře na Čerdejnice, bohužel ale pršelo. Tedy jsme to neodehráli, od té doby to hrajeme doslova do písmene po celé Evropě, představili jsme se s tímhle programem v Německu, v Norimberku, v Polsku několikrát a ten program se jmenuje Koruna severu, což je takový příběh o... No, přijďte se podívat, nebudu
prozrazovat. Tady to bude poprvé teda.
Tady to v Pardubicích, Šermířské divadlo Zubři, poprvé od uvedení, kdy jsme to naskoušeli od roku 2006, po třech letech, konečně se představíme s tímhle programem pardubickému publiku. Snad ten, jestli můžu prozradit, tak to bude taková pěkná tečka večera, budeme ho hrát o půl deváté.
O půl deváté, tuto sobotu.
Tuto sobotu 18.
Přijďte se podívat, Pavel Konvalina ve studiu. My jsme si tady trošičku povídali o tom, že je někdy složité, zvláště pro vás, když pracujete pro stovky, tisíce lidí a stojíte tam na tom pódiu, všichni vás znají, ale vy zařadíte tak maximálně známé podle obličeje, ale už vůbec ne podle jména. Pavla Konvalinu možná podle jména zase, vážení posluchači, neznáte, ale určitě pokud jste byli na návštěvě nějakého hradu či zámku po republice, tak jeho tvář vám bude jistě známá. A vy tu tvář uvidíte i na našich webových stránkách, protože kolega Honza Ptáček za chvíli přijde si vás, Pavle, vyfotit a vy se podívejte na ty stránky, je to www.rozhlas.cz/Pardubice/máme hosty. A za chvíli budeme pokračovat.
Máme hosty.
Šéf Šermířského divadla Zubři, Pavel Konvalina ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Právě jsem se dozvěděla, že existuje Česká asociace historického šermu. Jak pracuje taková asociace?
No tak asociace pracuje hlavně nad tím způsobem, že združuje zájemce, nebo respektive ty, kteří ten šerm používají nejenom k zábavě, ale jaksi ke své profesní stránce věci, to znamená šermují třeba pro film, pro divadlo a podobně. No a ta asociace združuje lidi s těmito zájmy a samozřejmě se stará o to, aby vše probíhalo tak, jak má, vůči třeba klientům a podobně.
A vy jako Zubři se řadíte k těm profesionálům?
No, tak my jako členové asociace vždycky samozřejmě se stávají pouze jednotlivci a já rovnou teda prozradím, že členem asociace jsem já a můj kolega tady z Pardubic, Kamil Hozák.
Mm-hmm. Ovšem, vy jste říkal, že pracujete ještě v jednom seskupení a to je ryze profesionální Merlet.
Přesně tak, jsou to profesionální šermíři Merlet z Prahy a přímo šéf Merletu, což je inženýr Roman Spáčil, je prezidentem České asociace historického šermu, teď jsem to řekl naprosto správně.
A vy jste už, jak jste říkal, spoustu let na volné noze, to znamená, že se snažíte zvládat obojí, ale zároveň máte tu svoji práci jako obrovského koníčka. Je to náplň vašeho života, předpokládám.
No tak náplň to je. Někdy samozřejmě, když člověku klučí v břiše, tak je to náplň až moc velká, jak já říkám, ale tak dali jsme se na válku, tak musíme válčit. Ostatně válka je nám obživou, jak tvrdí jeden náš kolega šermíř, tak snažíme se.
A co tak děláte celý den? To by mě docela zajímalo. Teď v létě asi máte nejvíc práce, čili nějaká dovolená, to vám nehrozí?
Já se přiznám, že dovolená byla s přítelkyní v Karlových Varech na filmovém festivalu. Aha.
Takže na dovolené jste byl, to jste stihl a jinak teď před těmi přípravami musíte ještě trénovat se Zubry, dopilovávat a představení.
Tréninky máme dvakrát týdně, každý se potom věnuje tomu tréninku individuálně, spíš jde o takový oprašovačky těch představení, protože je to jako v každém jiném fungujícím divadle, představení, když se nehraje měsíc třeba, tak trošku se to z hlavy vykouří, takže potřeba oprášit, ujasnit si, popřípadě opravit nejasnosti v choreografiích, které samozřejmě jsou.
A kritizuje, nebo to jsem řekla špatně, kontroluje vás někdo tu vaší práci třeba v rámci té České asociace historického šermu?
Ne, to bych snad ani tak neřekl. Nicméně samozřejmě ta Česká asociace historického šermu má poměrně přísná pravidla pro přijetí, pro členství. Například jedna z pravidel bylo, že museli jsme předložit 5-minutové video, kde byly prezentované souboje, které právě s kolegou Kamilem děláme. A ty souboje nesměly být upraveny střihem, nesmělo to být upravený rychlostí, nesmělo to být podbarvenou hudbou, takže vlastně to byl reálně provedený souboj, točený z ruky na jednu dlouhou linku. Ten souboj trvá zhruba 2 minuty.
A co se kontroluje nebo co se sleduje na takovém
souboji? Tak samozřejmě sleduje se určité scénické pojetí, princip techniky, protože ten šerm je samozřejmě technicky poměrně náročná záležitost a za těch x let, x století se to vyvinulo do vypilovaných technik, vypilovaných podob. Jsou různé směry v tom šermu, to bychom tady mohli být dorádi, když jsme se o nich začali vyprávět. Ale musí ten souboj nebo ten celek, ta prezentace toho šermu, historického šermu, musí vyznít tak, aby se to divákovi líbilo a samozřejmě to ocenili odborník, který pozná, který krok jde a jak má být.
Dobře, krok, jak jde, jak má být a co historické souvislosti, oblečení?
Tak jako historické souvislosti k tomu šermu neodmyslitelně patří, nicméně my v Čechách v poslední době sledujeme takové prolínání různých směrů. Je samozřejmě scénický, historický šerm, což je tradice, která teď snad jako nebudu říkat nic, co je špatně, ale vznikla především v Čechách, v tehdejším Československu. Pokud dobře uvažuji a vzpomínám si, tak v roce 1966 soubor Mušketýři a Bandité tehdy při příležitosti Spartakiády předváděli první ukázku historického šermu v tom pojetí, jako lidi asi znají nejvíce. Tehdy ve Vojenském historickém muzeu nahoře v Lubkovicové paláci na Hradčanech. A od té doby to doznalo neskutečného rozmachu. Zvláště potom v roce 89 se to rozšířilo takřka lavinovitě, ten historický šerm.
Ale předtím nic nebylo, předtím rokem 66.
Nic nebylo, byli tady samozřejmě jedinci, které ta historie brala, které ta historie zajímala. Byli to především sportovní šermíři, kteří se snažili jako osvětlit si na těch principech toho šermu, jak to asi ty naši předci dělali. A v té době skoro okolností právě Mušketýři a Bandité, pokud dobře uvažuju, teďka nechci zabíhat do nějakých historických podrobností, tak všechno to byly bývalí sportovní šermíři z pražského sportovního klubu.
Pak už ten rozvoj letěl
takzka lavinovitě s tím, že v potom roce 89 se to rozlítlo mezi lid obecný, takže tady začaly skupiny vznikat opravdu dělením. Každé větší město patřilo k dobrému zvyku, aby mělo minimálně 5-6 skupin, které mezi sebou se handrkovali, hádali, kdo to dělá. Tak to dělá hůře. No a dneska nám nastoupila, posledních 5-6 let nastoupila úplně nová generace, nastoupily úplně nové směry v tom.
A dnes, jak je to s těmi různými skupinami šermířskými, kolik vás je na takové té úrovni zubru v republice?
To je hrozně odvážná myšlenka na úrovni zubru, protože já si myslím, že vždycky je to zdokonalovat, takže jako ta úroveň vždycky se musí hejbat směrem nahoru, samozřejmě občas se hejbají směrem dolů, ale v republice já si myslím, že je zhruba nějakých takových přibližně 200-250 skupin historického šermu. Jestli to dělají dobře nebo špatně, to nechám posoudit spíš diváky, než abych já o tom hovořil.
Víte, jak to dělají třeba pracovníci, když se necháte postavit dům, tak vždycky, když ten následující pracovník, řemeslník přijde potom předchozím, tak nadává, že? Na tu jeho práci kritizuje. Tak třeba vy, když se taky občas střídáte, máte různá představení s vašimi kolegy z branže, jak pak to je? Také kritizujete? A pravdu?
No, tak kritizujeme. Samozřejmě, že jak se na to podívá se na to svým pohledem, může říct, tohle se mi líbilo, tohle se mi nelíbilo. Ale upřímně myslím si, že každý člověk to vnímá jinak a určitě poslední ten soudce, ten divák, který ocení, jestli se mu to představení líbilo, nebo ta prezentace líbila, nebo nelíbila. Takže na divákovi závisí úplně nejvíce.
A vy můžete ocenit, vážení posluchači a možná zároveň diváci, představení šermířského divadla Zubři už teď 18. července na Pardubickém příhrádku a potom další sobotu a ještě tu další sobotu a my vás na všechno pozveme.
Máme hosty.
Stále máme ve studiu Pavla Konvalinu ze šermířského divadla Zubři, tady z Pardubic. Je jich asi 11 plus ještě nějací externisté a další.
Já teď přesně nepočítám, je nás 12, myslím. 12 přesně.
Výborně.
Teď si to nevybavuju. Samozřejmě
se zapomněl na sebe.
máme externisty, spolupracujeme tady se stanečnicemi z divadla. Takže když to beru i se externistama, tak se dostáváme na nějakých 18 kousků zhruba asi.
A máte i nějakou stálou členku? Ženu přímo?
Ženy většinou rozkližují tým, jak se říká, takže já tvrdím, že holky jsou zatím externistky, no ale kdo ví, třeba bude. Máme teďka jednu hodně talentovanou slečnu, která se s náma účastní i akcí, i přímo bojových akcí, když to takhle nazvu. Dokonce se nám při jednom představení stalo, že nám sestřelila našeho nejvíc nařachaného kolegu,
ale
který měl okýnko, tak od ní dostal představení, který se jmenuje Chicago. Je to takový retro mafie 30. leta Chicago, tak takový zajímavý. Tak nám při představení poslala pravým hákem tohoto kolegu k zemi. Kolega zapomněl, vypadl.
Ten to nečekal.
On to čekal, ale měl okno. měl okno a zapomněl, nevěděl, tak mu to poslala velmi rychle a šel.
A to z toho musela mít radost, pane.
No, to jsme to měli všichni, ale představení jsme dohráli, pak samozřejmě byl trochu šok, ale bez problémů.
No, máme tady před sebou pozvánku právě na akci, o které si tady povídáme, Pardubické léto s minulostí. Tam jste vy, Pavle, samozřejmě v dobovém oblečení se svým kolegou, nebo není to žena. Ono to není vidět, protože má helmu.
Ten kolega, hlavě. je to kolega Lukáš Kratochvíl v přilbě, přezdívaný Kratos.
A má dlouhé vlasy.
Má dlouhé vlasy, on je trošku hromotluk, takže to fakt nemůže být žena. Snad k němu taková perlička pravidelně, když se chodí na nějaké kostýmové zkoušky, ať pro divadlo nebo pro film, tak všude se ho děsí. Jednou s náma byl na jedné německé pohádce, myslím, že Císařovi nové šaty se to jmenovalo. Dělali jsme tam vojáky, dělali jsme tam střelby z replik historických zbraní. Byl ještě s kolegou Láďou Pasákem, alias Maté, právě od Merletu, tak nakráčeli na Barandově na kostýmovou zkoušku, za chvíli se ozval hrozný křik se slovy, že tohle jim tam fakt nemáme posílat, protože ty kostýmy byly, oni jsou hrozně velký oba, takže ty kostýmy na nich
nesedly
absolutně. To.
No, je to pořádný chlap a má na sobě drátěnou košili, vy taky. Jak pak je to se scháněním všech těch dobových oblečení? Je to
tak
problém?
Samozřejmě kdysi dávno v těch plenkách českého šermu za hluboké totality se to vyrábělo různě pokoutně doma, v různých fabrikách. V té době fušovalo se takřka všude, takže i tak se to udávalo. Po tom převratu v roce 89, tak ty šikovnější samozřejmě se začaly věnovat na plnou profesionální výrobě těch replik pro právě historický šerm nebo replik historických zbraní a zbrojí. No a dneska to dospělo tak daleko, že já se přiznám, že my se nic nevyrábíme, my nic takového neděláme, spíš se obracíme na odborníky, kteří nám právě tyhle ty věci vyrábějí a dodávají. Faktem je, že ta globalizace ji zasáhla do tohohle, takže třeba na nás jsou doplňky třeba šperky nebo repliky historických věcí z Anglie, z Polska, z Ruska, dokonce i z daleké Indie, což jsou právě ony inkriminované drátěné košile.
A cenově, jak pak to vychází? Teď v dnešní době, když si vezmete třeba z Indie tu košili, necháte si ji poslat.
Taky k tomu jsme taková perlička, ty drátěné košile, samozřejmě vozí to jeden náš kamarád, mimochodem velmi dobrý platnéř, právě ze severních Čech, člověk, který se zaobírá opravdu reálnou výrobou věcí, jak to kdysi dávno fungovalo, tak on je přímo přes své známé a dovozce z Indie to dováží. A ty košile mají jednu zvláštnost, právě drátěné zbroje, že jsou vyráběný původní technologií, to znamená, každý ten kroužek, na ty košily je několik tisíc, je na konci rozklepnut a je zanítován, což je věc, která se kdysi dávno cenila zlatem. Pamatuju si, před nějakými 10 lety v Čechách takovýhle komplet vyšel dokonce na nějakých skoro 60-70 tisíc, což bylo ojeté auto. Mimochodem i v minulosti takováto zbroj stála třeba celou vesnici nebo celé stádo krav.
Já se netivím, že máte občas hlad, jak jste říkal.
No tak každý herec má hlad, každý od divadla má občas hlad, tak to prostě je.
A dnes ty drátěné košile?
Dneska ty drátěné košile se dostaly na cenu nějakých 10 až 18 tisíc, což je naprosto, řeknu, směšná cena dumping. To je právě ona globalizace, kdy východ nás cenami tlačí dolů a právě na tomhle příkladu je to krásně vidět. Hmm.
Já jsem vás jednou sledovala při představení, kdy bylo šílené vedro v létě a vy jste nastoupili právě v tomto oděvu. Už jste si zvykli na to, že se občas potíte pořádně?
No tak jeden můj kamarád tvrdí, má takovou krásnou, jinak řečeno, hlášku, že zašermovat si v parném létě nejlepší otučňovací kůra na světě a má pravdu. No, když to budu bagatelizovat, tak naši předkové nebyli žádní blbové, protože oni to i v té době měli dobře vymyšlené. To znamená, běžný oděv byly vlněné tuniky, vlněné oděvy. Pod ten vlněný oděv se dávala lehká plátěná tunika nebo plátěná spodní košile z lnu. Takže bylo, když to bylo po vrstvách len, vlna, na to bylo nějaká kožená prošívanice, většinou z kůže nebo z hrubého lnu, a na to době přišla ta drátěná košile. Pokud se v tom člověk hýbe nějakou chvíli, tak se samozřejmě zapotí a izolace té vlny a té kůže drží ten pot, tu spocenou spodní plátěnou košili u těla, takže to zároveň i chladí. Je to taková skoro Gore-Texová termoregulace, až to mám říct jinak.
Čili není to tak úplně strašné.
Není, dá se zvyknout. Já jsem jednu dobu třeba zkoušel šermovat v té vlněné košili a opravdu je to mnohem lepší, když člověk pod tím má ještě jednu vrstvu, funguje to.
A pomohla vám ta drátěná košile někdy před zraněním jistým?
Tak v té minulosti ty drátěné zbroje nebo ty doplňky zbrojní, které na tom jsou, tak samozřejmě pomáhaly a hlavně sloužily před tím, aby toho bojovníka ochránili před seky. My ty souboje máme nacvičený, jsou to choreografie do posledního detailu naskoušené, ale samozřejmě občas nějaká ta rána, aby jsme se dostali k té věrohodnosti, padnout musí, ať už to je ve finále toho souboje nebo v průběhu toho souboje. Je tam určité pravidlo, jak tu ránu, populárně řečeno šermířsky, zaznačkovat, to znamená zahrát ten zásah tak, aby tomu divák věřil, že ten zásah opravdu proběhl, ale zároveň pro nás to bylo absolutně bezpečný. A dostávám shodou okolností tady od kolegy Kratochvíla, dostávám jednu ránu drátěnou košili, občas se to rozmáchne trošku víc než je zdrávo a ty modří na tom těle jsou, často drátěnou košili, ale nezabije mě.
Jejda, no to je další moje otázka, ale necháme si to na za chvíli, teď si dáme Tinu Turner, aby nás trošičku odreagovala a já vám asi doplním vodu, koukám, že máte vypito.
Děkuju.
Máme hosty.
Měli jsme tady takovou milou připomínku od posluchačky Adély, která pozdravuje Pavla Konvalinu ze Šermířského divadla Zubři a radila, aby nerezavěly ty drátěné košile, pořídit si nerezové, což by ovšem asi odborníci neradi viděli, ale občas se to musí velice těžce udržovat, že tyto věci, co máte, co nosíte na sobě.
No, tak jsou s tím samozřejmě jsou s tím problémy, jako člověk se to musí starat, jako každou věc, která je ze železa.
Tak, ale opustíme teď oblečení. Vy jste říkal, že máte spoustu nabídek i ze zahraničí. V srpnu budete hodně cestovat, o tom si ještě povíme. A teď ty tři soboty, které budou po sobě následovat, ovšem věnujete našemu kraji, Pardubákům, ale nejenom jim, tak vy všichni, kteří nás posloucháte, tak se můžete přijet podívat 18. července na Pardubický příhrádek. Možná pro posluchače od jinut bychom měli říci, kde to vlastně je ten příhrádek.
Tak, přihrádek najdeme na pardubickém starém městě cestou zámku, takže vydáte-li se z pardubického starého perštinského náměstí na zámek, tak míjíte-li kulturní restauraci u Čápa, projdete první branou, tak narazíte na takové malé roztomilé trojúhelníkové nádvoříčko s kašnou uprostřed a to je onen zmíněný přihrádek.
Je to tam velice malebné. Tak 18. července se tam uvidíme, ale pokud vám to nevyjde, tak vás čeká putování pernštejnskými Pardubicemi a to bude v sobotu 25. července.
Ano, přesně tak. Takže v sobotu 25. července se vrátíme po té historii obecně míněné celé Evropy do historie pardubické a ukážeme, jak se žilo, jak se bojovalo právě v době největšího rozkvětu Pardubic za vlády Pernštejnů, což je konec 15. a první čtvrtina 16. století.
To máte na každou tou sobotu připravenou jinou zbroj, jinou výstroj, jiná představení?
No tak já se přiznám, že já právě tady osobně už tuto sobotu nebudu, už budu v zahraničí pracovně, ale právě tato sobota nastoupí naše omladina, i když už to jsou harcovníci, kteří s náma fungují 5 let, se svým programem, který právě na tohleto období poukazuje.
Bude tam i fakírské vystoupení, koukám.
K tomu klidně rád něco řeknu, protože fakírské vystoupení jsou to naši kamarádi a přátelé, je to fakírské duo In Flamenus, které pochází z Brna. My je pravidelně zveme na naše akce a měli jsme je tady poprvé právě v roce 2005 na tomto cyklu. Kdysi dávno v roce 2000, já jsem se v té době s nimi seznámil, tak účinkovali na pardubických zámecké slavnosti pod Edvem Zubra, se to jmenovalo, co jsme tady dělali na pardubickém zámku. A myslím si, že co se týká jako fakířiny a vůbec show, stvárnění toho představení, tak je to v Čechách asi absolutní špička. Fakířské duo In Flamenus, manželé Jura a Silva Zaďko.
Koncert dobové hudby, to máte taky, přátelé?
Ano, uvidíme, která ze spřátelných skupin k nám ještě dorazí, protože, jak jsem řekl, je sezóna a právě většina souborů s tímto zaměřením jezdí nejenom po Čechách, ale i po celé Evropě.
Ale stejně, když si to tak vezmu, je tolik lidí, kteří se zabývají tou starou dobou, tou historií a snaží se možná i trošku v tom osobním životě žít, snažit se tak nějak k tomu přírodnu více inklinovat. A vy všechny pochopitelně znáte, potkáváte se pravidelně na těch akcích. Jsme v tom výjimeční jako český národ?
My jsme výjimeční, nebo výjimeční, to zní strašně nabubřele, až moc česky bych řekl. My jsme Čechách, v tehdejším Československu vznikl historický šerm v té podobě, jak ho zná si nejvíc lidí, to znamená šermíři prezentující nějaké ucelené šermířsko-divadelní představení na hradě, zámku či městských slavnostech. Samozřejmě ve světě se to ubíralo trošku jiným směrem. V zahraničí, obzvláště v západní Evropě, vznikaly kluby, které dělají takzvaný reenactment, což je slovíčko se dá přeložit jako znovu oživení. A u nás bych to asi přirovnal nejblíž k tomu mají kluby vojenské historie. Takže když řeknu, za našimi západními hranicemi to vypadá tak, že je parta nadšenců, které třeba rekonstruují římské legie právě i s tím životem v těch táborech a podobně, v období třeba anglické občanské války, Napoleoniku, a tady už se to prolíná právě s těmi českými i slovenskými vojensko-historickými kluby, kteří se snaží to dělat stejným způsobem, že rekonstruují ten dobový život, ten oděv, zbraně, výzbroj, techniku, taktiku do posledních detailů. Venku vznikají například různé archeoparky, kde se tyhle ty nadšenci prezentují, kde předvádějí nejenom tu soudobou bojovou taktiku, ale i právě ten bojový nebo tehdejší život a ty věci běžné denní potřeby, které tehdy lidé jak žili, jak fungovali.
U nás něco podobného vzniká také, že? Archeoskanzen.
U nás některé archeoskanzeny už jsou, se tady blízká na lepší časy, bude přece jenom nastoupila nová generace. My za sebe jsme byli trošku český, tak si proto razíme samostatný český pojem, proto reenactment říkáme tomu living history.
Český pojem.
Dobře, to není, no. Ale je to takový, vzniklo to slovo living history, prostě vzniklo v Čechách. Takže my teda oživujeme historii a jsou tady party nadšenců, kteří to dělají velmi dobře, kteří to dělají na, řekl bych, špičkové úrovni, ale kdy už třeba překonali opět i ty zahraniční kolegy. A právě ty archeoskanzeny tady vznikají v shodou okolností. Pevně doufáme, že vznikne třeba keltský archeopark na Savrkách, kde ten projekt je rozjetý a snad dali Bůh, tak to dopadne.
Ale zpátky k těm šermířským představením, když takhle vyjedete do zahraničí, tak jste tam spíše rarita?
Já bych neřekl, ono těch Čechů do těch zahraničních končin vyráží více a více a musím říct, že i ta úroveň těch zahraničních šermířů třeba v Německu začíná, nebo respektive ty prezentace toho šermu v tom divadelním měřítku, divadelně šermířském, scénickém měřítku, tak začíná stoupat, takže i třeba v Německu narazíme na lidi, kteří dělají Němci, kteří dělají to divadlo moc hezky a dá se na to už koukat.
Ale zase příliš nezajíždějí k nám do české kotlinky se svými představeními, nebo ano?
Spíše tady narazíme na ty vojensko-historické kluby ze zahraničí. Když to jde, tak ty sem dost často zajíždějí na různé právě velké akce.
Před námi je ještě poslední pozvánka, a to na 1. srpna 2009, opět je to sobota, vždy čas, abychom upřesnili mezi 14. a 21. hodinou, prostor Příhrádku v Pardubicích. Tam budeme tentokrát putovat Pardubickém za vlády Marie Terezie a více si k tomu povíme za chvíli.
Máme hosty.
Kdo se zabývá historickým šermem, tak ví, že se rozděluje taky, že není jeden jediný šerm, ale že je antický šerm, románský, gotický, renesanční, barokní, rokokový či sportovní. To všechno zvládá i Pavel Konvalina, i když asi vám to dalo spousty let, než jste se naučil ten základ. Doporučil byste třeba mladým klukům dneska, aby se do něčeho takového pustili?
No, tak já si hlavně myslím, že si to nějaký pátek dělám, ale nikdy nemůžu zvládat všechno, to prostě nejde.
Já jsem čekala, že to řeknete.
Ale určitě. Je to sport, je to zábava, je to sport spojený se zábavou, je to dost fyzicky náročný a člověk se u toho výborně odreaguje.
A berete i kluky, kteří jsou hodně divocí. Víte, někteří kluci chtějí za každou cenu vyhrát. Za každou cenu a třeba jsou pak naštvaní a nedokážou ty emoce v sobě, však to určitě
ne,
potlačit a seknou si, když můžou.
Tady úplně na rovinu, tady se nevyhrává, protože ty souboje máme naskoušené, takže je předem daný, kdo vyhraje, kdo prohraje.
A neperete se, nehádáte se. Ne, dneska chci vyhrát já, protože ty jsi vyhrál minule.
Ne, nepereme se, nehádáme se. Samozřejmě, to bych teďka trošku kecal, hádáme se občas, ale jak je to jako každý nečinnost, která združuje víc lidí, takže spory jsou vždycky a většinou jsou ku prospěchu věci.
A který z těch druhů šermů uvidíme právě toho 1. srpna, to je ještě poslední pozvánka, jestli tam bude nějaký šerm vůbec?
1. srpna to bude takové zvláštní, protože já bych chtěl teda ještě zmínit, že tuhle tu akci, to znamená Pardubické leto z minulostí, pořádá nejenom Zubřišné místské divadlo, ale i agentura spolupořádající prvek, agentura Armentum z Hradce Králové. A shodou okolností kluci z Armenta, což je agentura, která má prsty a funguje ve velkých městských slavnostech, jako jsou třeba slavnosti Královny Elišky v Hradci Králové, které celé pořádá, realizuje, vymýšlí, nebo například slavnosti v městě Kadani, ohromné městské slavnosti, tak kluci mají ještě jeden takový boční projekt, což je shodou okolností Regiment Víc, což je regiment právě vojáků z doby vlády Marie Terezie, regiment vojáků z doby sedmileté války. No a právě kolegové z Armenta tady budou tento regiment víc prezentovat ten poslední víkend, to je toho 1. srpna.
Tak to bude jistě velice zajímavé. Ono to má i souvislost velkou s Pardubicemi, že tato doba vlády Marie Terezie?
Tak má to souvislost. V roce 1845-46 tuším právě v době války o dědictví rakouské, tak pruské vojska protáhly naším krajem a vypálili právě odtud od budovy rozhlasu kousíček bílé předměstí, kompletně celé, které lehlo popelem tehdy. No a právě na straně Marie Terezie bojovali tyhle ty vojáci v bílých uniformách, třírohých kloboucích. Kdo zná třeba pohádku Z čety nejsou žerty, tak to je taková klasická představa o těch rokokových vojácích, tak přesně vypadá regiment Vít.
Pavle, shrňme si to ještě jednou. Zkrátka, pardubické léto s minulostí bude žít už tuto sobotu 18. července na Pardubickém příhrádku, potom další sobotu 25. a tu další 1. srpna. Teď 18. se můžete těšit na raně středověké tržiště s ukázkami řemesel. Bude tam i Pavel Konvalina se svým šermířským divadlem. Je to tak?
Je to tak.
Já vám moc děkuji za velice přínosnou návštěvu tady u nás. Doufám, že jsme pozvali posluchači, že se na vás přijdou podívat, podpořit a možná bychom také mohli říci, že se za to nic neplatí.
Přesně tak. Je to, tento cyklus vstup je zcela zdarma, nic se neplatí. Máme podporu města, takže děkujeme.
Ať se vám daří ve všem. Naschledanou, díky.
Díky.